Gavumenti ya Uganda itegezeza nga buli muteekateeka nateeza okuliyirira abantu ssekinnoomu omu abakoseddwa ate ne pulojekiti ya gavumenti y'okulima ebinazi emanyiddwa nga National Palm Oil Project eri mu kitundu eky'Ebuvuma ne Sangobe mu kitundu ekyo kyotera era nga kino kiddiridde ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni, Ministry y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi kw'ossa amakolero, waliwo wamu ne Ministry y'ettaka okuzimba n'enkulaakulana era bano nno bagamba nti bakozedde omulimu gwabwe ogw'okwekenneenya abo bokka abalina okuba nti be baliyirirwa mu butuufu bwabo era nga kakati ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa nate ku byobulimi obulunzi n'obuvubi kigamba nti nate kyafunye ensimbi bilioni 24 era nga ku nsimbi zino bilioni 14 zino no zigenda kubanga ziriyirirwa abantu b'e Buvuma so nga ate bilioni 10 zigenda kubanga ziriyirirwa abantu abasangibwa mu kitundu ky'Essangobe era nga bagamba nti okuliyira kuno kwakutandika n'abatuuze 3 mu bitundu eby'e Buvuma nga bakufuna ensimbi zaabwe mu buntu era nga bano bagamba awamu abantu 2019 bwe bagenda okuba nga baganyurwa mu nteekateeka eno ey'okuliyirirwa
nga gavumenti yalitwala okulikozesa mu pulojekiti ey'ebinazi gavumenti efulumizza ssente ez'okubasasula emabegakaawo omukulembeze w'eggwanga yalagira ministre yange ey'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi okukola ne ministre ey'ebyettaka tugende e Buvuma ne Sangobe mu kyotera tukolagane n'abakulembeze b'ebitundu bino tusobole okutegeera abo abantu abakosebwa pulojekiti oba abaali ku ttaka kati eririko pulojekiti eno.